Πώς ξέρετε ότι έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά στην Πεύκη? Όταν βλέπετε τον οργανοπαίκτη να κάνει και το κήρυγμα. Και όταν φοράω γραβάτα. Λοιπόν, μπορεί να είναι ζεστή μέρα, όμως είναι άλλη μια ευκαιρία και άλλη μια μέρα που μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία να έρθουμε μπροστά στο Λόγο Του. Ελάτε να κλείσουμε τα μάτια μας και να ζητήσουμε τη δική Του οδηγία. Κυρία μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι καλός, είσαι πιστός. Καθημερινά βλέπουμε, Κύριε, το δικό σου χέρι. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την παρουσία σου μέσα στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι εδώ, είσαι παρόν, είσαι ανάμεσά μας. Και θέλουμε, Κύριε, καθώς ερχόμαστε μπροστά σου και σήμερα να ακούσουμε τη φωνή σου. Να δούμε εσένα, Κύριε, πώς εργάζεσαι, να αισθανθούμε την καρδιά σου. Ζητούμε, Κύριε, το πνεύμα σου να είναι οδηγός μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι θέλετε να ζήσετε για κάτι πραγματικά μεγάλο και σπουδαίο? Ότι ίσως θα μπορούσατε να αλλάξετε τον κόσμο? Υπάρχει κάποιος που να μην το έχει σκεφτεί αυτό? Με ποιον τρόπο άραγε μπορεί η ζωή μας να κάνει τη διαφορά? Έχουμε ακούσει πολλές φορές ανθρώπους να διηγούνται τις ιστορίες τους για φοβερά και συγκλονιστικά θαύματα και σκεφτόμαστε ότι όλη η δράση και τα φοβερά αυτά πράγματα γίνονται κάπου αλλού, μακριά από μας, τουλάχιστον όχι μέσα στη δική μας ζωή. Και μετά ακούς ιστορίες για θαύματα που έγιναν και λες, εγώ γιατί δεν έχω δει κανένα θαύμα? Και πολλές φορές έχουμε βρεθεί σε πνευματικές συναντήσεις που κάποιοι μας προκαλούν τους πιστούς, αν θέλουν να γίνουν μεγάλα πράγματα στη ζωή σου, λέει, πρέπει να πάρεις τώρα αποφάσεις. Και θυμάμαι τον εαυτό μου πολλές φορές να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και να λέω, ναι, Θεέ μου, θέλω κι εγώ, θέλω να κάνω μεγάλα πράγματα για σένα. Και εκείνη τη στιγμή, ίσως αυτό μπορεί να είναι σε κάποιο συνέδριο, σε μια κατασκήνωση όπως είναι τα παιδιά μας αυτές τις μέρες, νομίζεις ότι είσαι προορισμένος για μεγάλα πράγματα, αλλά βλέπεις γύρω σου ανθρώπους να λένε ότι και αυτοί έχουν μεγάλα όνειρα. Και λες, α, τελικά δεν είμαι μόνος. Αλλά όσο πιο μεγάλα ακούγονται αυτά τα όνειρα για σούπερ διακονίες, τόσο πιο πολύ μοιάζει ότι είναι από το Θεό. Γεια σας, είμαι ο Ευρυπίδης και το κάλεσμά μου είναι να ευαγγελίσω, ξέρω εγώ, ολόκληρο τον Αμαζόνιο. Ή κάτι άλλο μεγάλο. Όσο πιο μεγάλο ακούγεται, τόσο περισσότερο λες, α, σίγουρα είναι από το Θεό. Και εγώ έχω συναντήσει πολύ κόσμο και έχω δει το Θεό να κάνει, να καλεί ανθρώπους σε απίστευτες διακονίες, που ίσως εγώ ποτέ να μην το σκεφτόμουν. Και έλεγα και ακόμα λέω, ναι, Θεέ μου, θέλω κι εγώ. Όλα αυτά με έκαναν να αρχίζω να πιστεύω ότι αν δεν είναι μεγάλο το κάλεσμα, τότε δεν είναι από το Θεό. Και έτσι άρχισα να πιστεύω ότι το να έχεις πάθος και αφοσίωση στο Θεό σημαίνει ότι τρομερά πράγματα πρόκειται να συμβούν. Και ναι, ότι θα μπορούσα να αλλάξω κι εγώ τον κόσμο. Ότι αν έδινα κάθε λεπτό της ζωής μου και κάθε λεπτό των χρημάτων μου, των ευρών μου για το έργο του Θεού, τότε μεγάλα όνειρα και μεγάλα πράγματα θα γινόντουσαν και θα βλέπα αποτελέσματα αμέσως στο εδώ και τώρα. Ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Και μετά παντρεύτηκα. Και έκανα παιδιά. Και ανακάλυψα ότι υπάρχουν και άλλοι σκοποί για τα χρήματά μου. Ίσως να αγοράσω διακοσμητικά για το σπίτι. Ή να άλλοι τρόποι για να ξοδέψω τον ελεύθερό μου χρόνο. Να φτιάξω κάτι στο σπίτι, να πάω στο σούπερ μάρκετ. Και μετά με τη Λόης αρχίσαμε να έχουμε παιδιά. Και αντί να έβλεπα τον εαυτό μου, αντί να αλλάζει τον κόσμο, βρήκα τον εαυτό μου να αλλάζει πάνες. Ξέρετε, είναι μια περίοδος στη ζωή αυτή. Μετά άλλαξαν τα πράγματα. Και θυμάμαι κάποια βράδια που κλαίγαν τα μωρά και έλεγα, σταμάτα, σταμάτα, θέλω να κοιμηθώ, θέλω να έχω δύναμη, γιατί αύριο θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Εντάξει, δεν τα σκεφτόμουν ακριβώς έτσι. Όμως, Κάπως έτσι δεν σκεφτόμαστε. Τουλάχιστον όχι συνειδητά. Και τα σκέφτεσαι αυτά γιατί νιώθεις ότι ίσως δεν θα έπρεπε να είσαι σε αυτή την κατάσταση. Ότι θα έπρεπε οι συνθήκες να είναι λίγο διαφορετικές. Πηγαίνουμε στην εκκλησία, σε κατασκηνώσεις, σε συνέδρια και όλα αυτά φυσικά δεν έχουν σκοπό να μας κάνουν να μελαγχολήσουμε, αλλά μερικές φορές έχουν αυτή την παρενέργεια. Όταν φεύγουμε από εκεί, νιώθουμε ότι, όχ, τώρα τι. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί στις στιγμές εκείνες βρίσκεσαι πάνω στην κορυφή και κοιτάς την καθημερινή σου ζωή και σου φαίνεται απογοητευτική. Σήμερα είναι Κυριακή και μπορεί να είμαστε στην κορυφή, αλλά αύριο είναι Δευτέρα και θα πρέπει να αρχίσουμε ήδη να σκεφτόμαστε το δρόμο προς τα κάτω, στην πεδιάδα της ζωής μας. Διαβάζουμε για τους ήρωες της Αγίας Γραφής και σκεφτόμαστε σαν να μην έχουν καμία σχέση με εμάς. Αυτοί πρέπει να είναι άντρες και γυναίκες με υπερφυσικές εμπειρίες, υπερφυσικές ζωές, υπερφυσικές δυνάμεις και ικανότητες. Αναρρύθμιτα ταλέντα, κλίσεις. Και ξανά κοιτάμε τη δική μας ζωή και λέμε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Σκεφτόμαστε το Μωυσή ίσως να χωρίζει τη θάλασσα, τον Ηλία να ανεβαίνει με άρμα φωτιά στον ουρανό. Σκεφτόμαστε το Δαβίδ να σκοτώνει το γίγαντα και μετά σκεφτόμαστε τους εαυτούς μας σε μια νιαρή ίσως δουλειά, κολλημένους στην κίνηση, ίσως σε μια στάση λεωφορείου για ώρες να περιμένουμε το λεωφορείο και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή κάποιος που κάτι που να έχει να πει για το πώς μπορεί να κάνεις τη διαφορά μέσα από απλές συνηθισμένες πράξεις, που να κάνει την αλλαγή χωρίς μεγάλη φασαρία. Γι' αυτό μ' αρέσει και η ιστορία του Νεεμία και θα ήθελα να δούμε στιγμιότυπα από την ιστορία του. Μου αρέσει αυτή η ιστορία γιατί όταν διαβάζεις την ιστορία του αναρωτιέσαι πώς κατάφερε αυτός και μπήκε μέσα στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά Διαθήκη. Συγγνώμη Νεεμία, μπορώ να δω λίγο το βιογραφικό σου. Ήσουν βασιλιάς? Όχι. Ήσουν προφήτης? Ούτε. Έκανες καμιά μεγάλη μάχη? Όχι. Εντάξει, βέβαια μπορεί να ήταν έτοιμος για μία. Έγραψες κανέναν ύμνο? Όχι. Και συνεχίζεις να ρωτιέσαι ποιος είναι αυτός ο τύπος. Φαίνεται ότι είναι ένας απλός, συνηθισμένος άνθρωπος με το εξαιρετικό όμως πάθος και οραματισμό και μαθαίνεις ένα μάθημα από αυτόν. Το τι πάει να πει να είσαι ότι είσαι επιτυχημένος με τον ορισμό που δίνει η βίβλος για το τι είναι η επιτυχία μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και ας δούμε λίγο από το πρώτο κεφάλαιο του Νεεμία. Λόγια του Νεεμία, γιου του Αχαλία, και κατά το μήνα Χιλσεύ στον 20ο χρόνο, όταν ήμουν στα Σούσα, στη βασιλεύουσα πόλη, ο Ανανή, ένας από τους αδερφούς μου, ήρθε αυτός και μερικοί από τη φυλή του Ιούδα και τους ρώτησα για τους Ιουδαίους που διασώθηκαν, οι οποίοι είχαν αναπολυφθεί από την αιχμαλωσία και για την Ιερουσαλήμ. Πολλοί ίσως θα ξέρετε την ιστορία πίσω από αυτό. Αμέσως μετά τη βασιλεία του Σολομώντα, ο Ισραήλ διασπάται στα δύο, στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο. Το βόρειο αποτελείται από 10 φυλές και κρατάει το όνομα Ισραήλ και το νότιο έχει 2 φυλές και παίρνει το όνομα Ιουδαία. Γύρω στο 722 π.Χ. το βόρειο βασίλειο καταλαμβάνεται από τους Ασσύριους και ο λαός διασκορπίζεται. Έτσι, από τότε τα ίχνη αυτών των φυλών χάνονται στην ιστορία γιατί οι Ασσύριοι τους διασκόρπισαν και τους υποχρέωσαν να παντρευτούν με άλλες φυλές. Κάπως έτσι προκύπτουν και οι Σαμαρίτες. Και γι' αυτό δεν τους δέχονταν οι υπόλοιποι Ιουδαίοι. Αλλά στο Νότιο Βασίλειο βλέπουμε ότι καταλαμβάνεται από τους Βαβυλώνιους, γύρω στο 587 π.Χ. Και οι Βαβυλώνιοι παίρνουν τους Ιουδαίους και τους οδηγούν στην αιχμαλωσία. Και μετά από τους Βαβυλώνιους έχουμε τους Πέρσες που έρχονται που καταλαμβάνουν τους Βαβυλώνιους. Και την εποχή των Περσών είναι η εποχή που ζούσε ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας ήταν ένα παιδί από την Ιουδαία, από το Νότιο Βασίλειο, που ζει πλέον στην Περσία. Δεν έχει ζήσει ποτέ στην πατρίδα του. Δεν έχει πάει ποτέ στην Ιερουσαλήμ. Δεν ξέρει πώς μοιάζει. Και με τους Πέρσες κάποιοι Ιουδαίοι αρχίζουν και επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ. Ο Νεεμίας ακούει για την κατάσταση που επικρατεί εκεί από αυτούς τους ανθρώπους που πήγαν και επισκέφτηκαν την Ιερουσαλήμ. Και μου είπαν, λέει, οι υπόλοιποι, αυτοί που είχαν εναπολυθεί από την αιχμαλωσία εκεί στην επαρχία, είναι σε μεγάλη θλίψη και ονειδισμό. Και το τείχο της Ιερουσαλήμ καθαιρέθηκε και οι πύλες της κατακάηκαν με φωτιά. Και όταν άκουσα αυτά τα λόγια, κάθισα και έκλαψα και πένθησα για μέρες και νύστευσα και προσευχόμουν μπροστά στο Θεό του ουρανού. Αυτός είναι ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας είναι αυτός με ένα τεράστιο βάρος στην καρδιά. Πολλοί μπορεί να νιώθουν σαν κι αυτόν. Πέρα από το ένδοξο κομμάτι που μπορεί να έχει ένα μεγάλο όραμα, ένα μεγάλο όνειρο, όπως αυτά που σας περιέγραφα, που θέλουμε όλοι να ζήσουμε για κάτι μεγάλο, ένα μεγάλο όνειρο δεν είναι κάτι περισσότερο στην πραγματικότητα από ένα μεγάλο βάρος που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Δεν είναι μόνο ευσεβής πόθη και φαντασία. Κάπου βαθιά μέσα στην καρδιά υπάρχει ένα μεγάλο βάρος που έχει βάλει ο Θεός και λέει, πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτή την κατάσταση. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πρόβλημα? Τι μπορούμε να κάνουμε για τη φτώχεια? Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες? Πώς μπορούμε να φέρουμε το Ευαγγέλιο στη γειτονιά μας? Πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Τι μπορούμε να κάνουμε για την πόλη μας? Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εκκλησία μας? Ένα μεγάλο βάρος που βάζει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό το βάρος που βάζει ο Θεός στην καρδιά μας είναι αυτό που ξεκινάει όλα τα ερωτηματικά και ξεκινάει αυτό το πάθος για κάτι καινούριο. Αυτό έπαθε και ο Νεεμίας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που κάνει ο Νεεμίας. Η ερώτηση για όλους μας είναι, τι κάνεις όταν έχεις ένα τέτοιο μεγάλο βάρος που έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σου? Συχνά λέμε, κάποια μέρα θα κάνω κι εγώ κάτι για αυτό το πρόβλημα. Κάποια μέρα θα βρω έναν τρόπο για να το αντιμετωπίσω. Ίσως όταν έχω αρκετά χρήματα, όταν έχω αρκετό χρόνο, όταν τελειώσουν τα παιδιά από το σχολείο, μια μέρα θα το κάνω. Και βρίσκουμε τρόπους να αναβάλουμε την πιστότητά μας μέχρι οι συνθήκες να είναι ιδανικές. Να το ξαναπώ. Βρίσκουμε τρόπο να αναβάλουμε την πιστότητά μας μέχρι οι συνθήκες να είναι ιδανικές. Ο Νεεμίας όμως δεν το κάνει αυτό. Τον έχει συνεπάρει τόσο πολύ αυτό το βάρος που κουβαλάει και βλέπουμε από την ιστορία του ότι έχει αναπτύξει αυτό το συνήθειο. Ό,τι κάνει, να το κάνει καλά. Ακριβώς εκεί που είναι. Ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Και κατά το μήνα Νισάν, παράξενο όνομα για μήνα, αυτοκίνητο ξέρω με αυτό, το μήνα Νισάν στον 20ο χρόνο του βασιλιά Αταξέρτσι ήταν μπροστά του κρασί και παίρνοντας το κρασί έδωσα στο βασιλιά. Όμως ποτέ δεν είχα σκυθροπάσει μπροστά του. Γι' αυτό ο βασιλιάς μου είπε, γιατί είναι σκυθροπό το πρόσωπό σου ενώ εσύ δεν είσαι άρρωστος? Αυτό δεν είναι παραλήπη της καρδιάς. Τότε φοβήθηκα πάρα πολύ. Και είπα στο βασιλιά, ας ζει ο βασιλιάς στον αιώνα. Γιατί να μην είναι σκυθροπό το πρόσωπό μου, ενώ η πόλη, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου βρίσκεται ερημωμένος και οι πύλες της καταναλωμένες από τη φωτιά? Τότε ο βασιλιάς μου είπε, για ποιο πράγμα κάνεις εσύ αίτηση? Είναι ενδιαφέρον. Ο Νεεμίας δεν έκανε ποτέ τη δουλειά του, λέει, σκυθροπός, λυπημένος. Είχε πάντα το χαμόγελο στο πρόσωπό του. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι η δική σας δουλειά, αλλά η δουλειά του Νεεμία ήταν κάπως επικίνδυνη. Ήταν ο Ινοχός. Και ακούμε για την αρχαιότητα, για τις δολοπλοκίες και όλες τις δολοφονίες και τις συνωμοσίες. Έτσι αυτό που στην ουσία πρέπει να κάνει ο Νεεμίας είναι να πιει, να δοκιμάσει από το κρασί πριν το δώσει στο βασιλιά. Για να σιγουρευτεί ότι το κρασί δεν είναι δηλητηριασμένο. Αν δουλεύεις στο Γρηγόρι ή στο Coffee Island και δεν έχεις πολλά κέφια στη δουλειά σου μια μέρα, το πολύ πολύ να μην πετύχεις το φρέντο εσπρέσο του πελάτη σου. Αν ο Νεεμίας έχει μια άσχημη μέρα στη δουλειά του, είναι νεκρός. Για την ακρίβεια, μάλλον πήρε τη θέση αυτή, τη δουλειά αυτή, γιατί ο προηγούμενος, ο προκάτοχός του, είχε μια άσχημη μέρα στη δουλειά. Όπως βλέπετε, η δουλειά του Νεεμία είναι μια δουλειά με υψηλά ρίσκα. Και μάλιστα είναι μια δουλειά όχι ευχάριστη, την κάνει για τον δυνάστη του, αυτόν που καταπιέζει το λαό του. Και λέει ότι ποτέ πιο πριν δεν είχα εμφανιστεί μπροστά στο βασιλιά λυπημένος. Έβρισκα πάντα τρόπο να κάνω τη δουλειά μου καλά. Νομίζω ότι έχουμε την τάση να αναπτύσσουμε την πιστότητά μας μόνο όταν ξέρουμε ότι έχει κάποιο αντίκρισμα ή κάποιο άμεσο όφελος για μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι η πιστότητα έχει πάντα μεγάλη σημασία. Και ο Νεεμίας μαθαίνει να κάνει μικρά πράγματα σωστά στο εδώ και τώρα του. Βρίσκει τρόπο να είναι σωστός στη δουλειά του, ακόμα και γι' αυτό το απέσιο αφεντικό. Και επειδή εξασκεί την πιστότητά του μέρα με τη μέρα σε καθημερινές πράξεις, ο βασιλιάς του δίνει προσοχή και του λέει «Τι είναι αυτό που θέλεις? Μπορεί το αφεντικό σου να μην είναι καλός άνθρωπος, να μην σε πληρώνει καλά, εσύ όμως μπορείς να είσαι πιστός ενώπιον του Θεού στη δουλειά που σου δίνει. Μπορεί τώρα να μην δεις το αποτέλεσμα, αλλά κάποια στιγμή, όπως στην περίπτωση του Νεεμία, θα κερδίσεις την προσοχή του». Αν ήταν κάθε μέρα γκρινιάρης ο Νεεμίας, τι λέτε, ο βασιλιάς θα του δίνε ποτέ σημασία? Ποτέ δεν ξέρεις το τι μπορεί να συμβεί αν σήμερα σε αυτό το μικρό πράγμα παραμείνεις πιστός. Ποτέ δεν ξέρεις με ποιο τρόπο η υπακοή, η πιστότητα στο εδώ και τώρα προετοιμάζει το έδαφος για το μέλλον. Όταν πρώτο ήρθα στην Αθήνα και ήμουν φοιτητής, τον πρώτο χρόνο δούλευα σαν πλασιέ. Έπαιρνα 2 βαλίτσες με βιβλία, μαχαίρια, κομπιουτεράκια, ό,τι μου δίναν τέλος πάντων από την εταιρεία που δούλευα και πήγαινα και τα πουλούσα. Πόρτα-πόρτα. Επειδή ήταν βαριές αυτές οι 2 βαλίτσες, είχα βρει ένα γραφείο που είχε ρεσεψιόν και υπήρχε μια κυρία που ήταν θυρωρός. Και πήγαινα και της άφηνα τη μία βαλίτσα, έτσι ώστε να κουβαλάω μόνο μία κάθε φορά. Την πρώτη φορά που πήγα σε αυτή την πολυκατοικία, δεν την ήξερα την κυρία, μπαίνω μέσα, ήταν ευγενέστατη, μου λέει «Καλημέρα νεαρέ, τι κάνεις?» Και της απαντώ, πραγματικά ο Θεός μου είχε δώσει πολύ χαρά εκείνη τη μέρα, και της λέω «Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά». Και κολλάει και μου λέει «Το εννοείς?» Λέω «Ναι, το εννοώ». Και ο Θεός μου έδωσε ευκαιρία να μοιραστώ μαζί της για την ελπίδα που έχω στο Θεό. Και από τότε κρατούσε τη μία βαλίτσα για μένα. Αργότερα έμαθα ότι μια άλλη κυρία στο ίδιο κτίριο, που δούλευε και αυτή η κυρία, ήταν πιστή. Και βρεθήκαν μεταξύ τους και τώρα αυτή η κυρία πηγαίνει σε κάποια εκκλησία. Μια απλή κίνηση. Ένα δόξα το Θεό. Ένα χαμόγελο στη δουλειά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μιλάς με παιδιά, με φίβους, νέους ανθρώπους και σου λένε για τα μεγάλα τους όνειρα και σου λένε επίσης ότι όταν έρθει η ώρα, θα αναπτύξω κι εγώ αυτή τη συνήθεια. Όταν βρω δουλειά θα αρχίσω κι εγώ να ξυπνάω πριν τις 12 το πρωί, το μεσημέρι μάλλον. Το πρόβλημα δεν είναι να έχεις μεγάλα όνειρα, αλλά να αναβάλεις την πιστότητά σου. Θα πρέπει να λες πώς μπορώ να συμπεριφερθώ σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το μέρος που βρίσκομαι, σαν να είναι ιερό έδαφος. Μπορούν οι εκκλησίες μας, τα σπίτια μας, οι πόλεις μας, οι δουλειές μας, οι διακονίες μας να φανούν στα μάτια μας αρκετά ιερά, ώστε να δώσουμε ολόκληρο τον εαυτό μας? Είναι δυνατόν να ξέρουμε ότι κάτι καλύτερο έρχεται, αλλά να δώσουμε τον εαυτό μας για το τώρα? Ο Νεεμίας το κάνει αυτό για μερικούς μήνες και φαίνεται ότι ανοίγει το δρόμο. Απαντάει στο βασιλιά, «Ναι, υπάρχει για την ακρίβεια κάτι που θα ήθελα». Το ρώτησε ο βασιλιάς, «Τι είναι αυτό που ζητάς?» Λέει, «Βασικά δεν σε ρώτησε, αλλά μια που το ρωτάς, ναι, θέλω κάτι. Θα ήθελα να πάρω μια μεγάλη άδεια για μερικούς μήνες, βασικά μερικά χρονάκια». Και ο βασιλιάς του λέει, «Οκ. Και θα ήθελα να πάω πίσω στην πατρίδα μου και να χτίσω το τείχος της πόλης μου ένα ναό και ένα σπίτι για τον εαυτό μου. Και ο βασιλιάς παραδόξως του λέει, οκ. Και μάλιστα λέει, θα ήθελα να με χρηματοδοτήσεις για να πάω εκεί πέρα. Και να μου δώσεις και συστατική επιστολή, μη με σταματήσουν στον δρόμο και στρατιώτες να με συνοδεύουν. Και λες, ρε φίλε, αυτός δεν φοβάται τίποτα. Πώς το ζητάς αυτό το πράγμα? Και όμως παραδόξως ο βασιλιάς του λέει, εντάξει. Δεν ξέρουμε όλες τις συνθήκες πίσω από αυτό το οκ, αλλά ο Θεός άνοιξε το δρόμο και σίγουρα η πιστότητα του Νεεμία έπαιξε το ρόλο της. Αυτό το χαμόγελο κάθε μέρα. Μπαίνει λοιπόν, καταφέρνει και φτάνει στην Ιερουσαλήμ ο Νεεμίας, μπαίνει με το άλογό του μέσα από την καταστραμμένη πόλη της, πόρτα, πώς το λένε, θύρα, πύλη, το βρήκα, πύλη της πόλης, βλέπει τα τείχη κατεστραμμένα, στέκεται πάνω στις πέτρες και βγάζει μία ομιλία, αλλά Braveheart θα λέγαμε, και εξηγεί στον κόσμο, στο λαό του, κοιτάξτε, έχουμε με την ευλογία του βασιλιά, θα χτίσουμε τα τείχη και θα κάνουμε αυτό. Και όλοι χαίρονται. Και μετά δίνει σε κάθε οικογένεια ένα τμήμα του τείχους υπό την ευθύνη τους, για να το ανοικοδομήσουν. Ο καθένας έχει το δικό του κομμάτι ευθύνης. Και το ενδιαφέρον είναι ότι λειτουργεί ο Νεεμίας πάλι με την ίδια αρχή, αυτή που περιγράψαμε και πριν. Καλεί τους άλλους να είναι πιστοί στο δικό τους εδώ και τώρα. Και, και όταν αναλαμβάνεις ένα τόσο μεγάλο project και το μοιράζεις σε τόσο πολλά κομμάτια, είναι εύκολο κάποιος να ξυνήσει και να πει, τι, μόνο αυτό το πράγμα θα κάνω? Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι πιο σημαντικό? Δεν θα μπορούσα ίσως να κάνω εγώ την κεντρική πύλη και η οικογένειά μου? Γιατί την έδωσες στους Παπαδόπουλους να την κάνουνε? Το είπα αυτό γιατί είναι το επίθετο της γυναίκας μου. Ένα καλό πράγμα που έχει το να έρχεσαι στην Εκκλησία είναι ότι καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν κι άλλοι πολλοί άνθρωποι που κάνουν κι αυτοί κάτι. Σε κάνει να νιώθεις ότι ανήκεις σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ένα μέλος σε μια ομάδα. Βλέπεις τον ένα να κάνει αυτό, τον άλλο να κάνει εκείνο και λες, πω, τι πολλά πράγματα που γίνονται γύρω μου. Και εγώ έχω ένα μικρό κομμάτι σε αυτό το μεγάλο παζλ, σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ανήκω σε μια οικογένεια. Μόνος σου, ακούγοντας κηρύγματα από το ίντερνετ, το μόνο που χτίζεις είναι ένα τείχος γύρω από τον εαυτό σου, δεν είσαι μέλος της ομάδας. Κάνω παύση για αυτούς που ακούνε το μήνυμα στο ίντερνετ. Και το κάνουν αυτό για 52 μέρες, λέει, και μετά στο κεφάλαιο 6 κάτι αξιοπρόσεκτο συμβαίνει. Και καθώς ο Σαναβαλάτ και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων, από τους εχθρούς μας άκουσαν ότι εγώ ανοικοδόμησα το τείχος και δεν έμεινε πια σε αυτό χάλασμα, αν και μέχρι εκείνο τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες, ο Σαναβαλάτ και ο Γισέμ μου έστειλαν μηνυτές λέγοντας, «Ελάτε και ας συγκεντρωθούμε μαζί σε κάποια από τις κοκμοπόλεις στην πεδιάδα Ονό». Σκέφτονταν βέβαια να μου κάνουν κακό. Και έστειλα σε αυτούς μηνυτές λέγοντας, «Κάνω ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω. Γιατί να σταματήσω το έργο όταν εγώ αφήνοντάς το κατέβω σε εσάς?» Και μου έστειλαν μηνυτές 4 φορές. Με αυτόν τον τρόπο και εγώ τους αποκρίθηκα με τον ίδιο τρόπο. Και ο Νεεμίας κατάφερε να παραμείνει πιστός σε αυτό που έκανε παρά την πρόκληση. Έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Και ξέρω ότι μπορεί να σκεφτόμουν και να έλεγα αν εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν δίπλα στον Νεεμία. Έρχονται οι μηνυτές και του λένε «Έλα κατέβα» και αυτός του λέει «Όχι, γιατί κάνω ένα σπουδαίο έργο, ένα μεγάλο έργο και δεν μπορώ να κατέβω». Ίσως έλεγα «Νεεμία, δεν υπερβάλλεις λίγο? Ένα σπουδαίο έργο, εντάξει, είναι ένα όμορφο οικοδομικό έργο, ένα τείχος. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, Νεεμία, αλλά έχεις ακούσει για τον Μωυσή? Εντάξει, κάνε και εσύ ένα διαλυματάκι, Κατέβα και εσύ να τα πούμε. 4 φορές έρχονται, λέει, οι μηνυτές και 4 φορές δίνει την ίδια απάντηση. Αναρωτιέμαι, αν μπορείς να μείνεις πιστός στην πορεία που σε έβαλε ο Θεός, αν δεν πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είναι όντως σημαντικό, ότι είναι όντως σπουδαίο, ότι αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός να κάνεις είναι σπουδαίο. Ο Νεεμίας δεν ήταν μόνο πρόθυμος στο κάλεσμα, δεν έμεινε απλά πιστός στην πορεία, αλλά πίστευε επίσης ότι αυτό που έκανε ήταν σημαντικό. Πίστευε ότι αυτό που έκανε θα είχε αποτέλεσμα. Τώρα πρέπει να είμαι και λίγο προσεκτικός. Δεν προσπαθώ να πω ότι απαραίτητα όλοι μας πρέπει να παραμείνουμε στη διακονία μας, στη θέση μας ή όπου ξεκινήσαμε για πάντα. Ίσως υπάρχουν στιγμές που το σωστό που έχουμε να κάνουμε είναι να φύγουμε και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Ίσως το περιβάλλον στο οποίο είμαστε μπορεί να μην είναι πια υγιές και ίσως πρέπει να φύγουμε. Αλλά αυτές οι στιγμές νομίζω ότι δεν είναι και τόσο συχνές. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι αν μας ξυνίζει κάτι, δεν σημαίνει πάντα ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτό που κάνουμε. Ιδιαίτερα αν δεν πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σημαντικό. Τότε ίσως πρέπει να αναρωτηθούμε για το τι μας έκανε να μπούμε σε αυτό εξ αρχής. Στο βάθος όμως πιστεύω ότι η πρόκληση είναι να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πράγματα από μια νέα προοπτική. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας ή αυτό που κάνουμε από την προοπτική του κόσμου για το τι είναι επιτυχία. Η νέα προοπτική που μας βάζει ο Θεός για την επιτυχία είναι ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μετρήσεις την επιτυχία. Και αυτός είναι η πιστότητα και η υπακοή. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η πιστή υπακοή. Στο δυτικό κόσμο έχουμε την τάση να μετράμε την επιτυχία με αυτό που ονομάζουμε μετρήσιμο αποτέλεσμα, στα αγγλικά measurable outcome. Πόσους πιστούς είχαμε φέτος? Μόνο. Και πόσες βαπτίσεις? Και το ταμείο της εκκλησίας αυξήθηκε ή μειώθηκε? Δεν τα πήγαμε καλά φέτος. Μήπως τελικά δεν είναι και τόσο σπουδαίο αυτό που κάνεις, αυτή η διακονία? Με αυτά τα χρήματα και με αυτό το χρόνο θα μπορούσες να κάνεις, έχω μια ιδέα, να κάνεις αυτό και όχι αυτό που κάνεις? Θα πρέπει να μπορείς να πεις όχι, 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 4 φορές όπως είπε ο Νεεμίας, γιατί αυτό που κάνω είναι σημαντικό, γιατί αυτό που κάνω μου το έχει δώσει ο Θεός και θα μείνω πιστός μέχρι το τέλος. Και ξανά ήταν αποφασιστικός ο Νεεμίας, όμως ο Νεεμίας είναι και αυτός άνθρωπος και πιστεύω ότι υπήρχαν στιγμές που τον έτρωγε και αυτόν η αμφιβολία και η αβεβαιότητα. Γιατί βλέπουμε, διαβάζουμε κάποιες από τις προσευχές του, βλέπεις αυτή τη φράση να επαναλαμβάνεται. «Θυμήσουμε, Κύριε». Ήταν σαν να λέει, «Θεέ, αυτή τη στιγμή δεν νιώθω εντελώς σίγουρος αν αξίζει αυτό που κάνω. Εσύ τουλάχιστον θα με θυμηθείς. Θα θυμάσαι πως έκανα αυτό και εκείνο». Κάπως έτσι δεν προσευχόμαστε κι εμείς? Θεέ μου, καθώς ίσως προσέχω τα παιδιά την ώρα της εκκλησίας και δεν μπορώ να συμμετέχω σε κάτι άλλο, εσύ θα με θυμηθείς? Ή όταν κάνω κάποια άλλη ασήμαντη δουλειά που δεν με βλέπει κανείς, ίσως όταν μαγειρεύω μέσα στην εβδομάδα στο σπίτι μου για να πάω το φαγητό σε κάποιον, εσύ, Κύριε, θα με θυμηθείς? Θα θυμηθείς αυτό που έκανα? Αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα πηγαίνω κάτω στο Λαύριο. Εκεί πέρα έχουμε ξεκινήσει την προσφυγική μας διακονία. Μαζί μου πολλές φορές παίρνω αρκετούς εθελοντές, λίγες φορές δικά μας παιδιά, αρκετές φορές ξένα παιδιά που έρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου, και φροντίζω πάντοτε να τους κάνω μια ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Θωρικού, στο Λαύριο εκεί δίπλα. Ο στόχος μου είναι να τους δείξω μέσα από την ιστορία πώς αυτό που κάνεις στο εδώ και τώρα μπορεί να αλλάξει την ιστορία του κόσμου, ίσως πολλά χρόνια αργότερα. Και επίσης να τους βοηθήσω να καταλάβουν πώς ακριβώς είναι στην πραγματικότητα η συμμετοχή στο έργο της διακονίας. Ξέρετε, στο Λαύριο υπάρχουν μεταλλεία, υπήρχαν μάλλον μεταλλεία, τώρα είναι γκρεμούλια όλα. Η περιοχή του Λαυρίου είναι πλούσια, είχε πλούσιο υπέδαφος, αιώνες εξκαφών που σταμάτησαν πριν από 30-40 χρόνια. Έχω ένα ξάδερφο ο οποίος είναι γεωλόγος και μου έδωσε κάποιες λεπτομέρειες γιατί έκανε εκεί την έρευνά του. Μου λέει, υπάρχουν τόσο πολλά τούνελ που αν τα έβαζε σε μία σειρά θα έχεις ένα μεγάλο τούνελ γύρω στα 4 με 5.000 χιλιόμετρα. Ίσως αυτό μας πάει πάνω στην Νορβηγία, δεν ξέρω. Μιλάμε για αιώνες εντατική εξκαφή. Και μάλιστα είχα έτσι πολύ ζήλο να πάω κι εγώ σε ένα από, αυτές τις έρευνες που έκανε. Του ζήτησα αν μπορώ να πάω μαζί του, αλλά ήθελα να πάω σε ένα αρχαίο τούνελ, όχι σε ένα καινούριο τούνελ. Και μου λέει, α, αυτό δεν γίνεται. Λέω, γιατί, λόγω αρχαιολογίας. Όχι, λέει, μάλλον επειδή δεν χωράμε. Λέω, συγγνώμη, τι εννοείς δεν χωράμε. Λέω, πώς χωρούσαν οι εργάτες. Η απάντησή του λίγο με σόκαρε. Υπήρχαν πολλές φορές που δεν ήταν απλά εργάτες, ήταν μικρά παιδιά. Δεν το ξέρω με σιγουριά αυτό, δεν είναι ο τομέας μου, αλλά όπως και να έχει. Αιώνες άνθρωποι σκάβανε μέσα σε αυτά τα τούνελ, μέσα στο σκοτάδι, 200 μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς να βλέπουν το φως, ίσως κάποιες μέρες να μην βλέπανε το φως. Ήθελα να σας ρωτήσω, πώς μοιάζει η εργασία σε ένα τούνελ. Σκάβεις και λες, άραγε αξίζει αυτό που κάνω. Έχει αποτέλεσμα. Η ζωή σου πώς μοιάζει εκείνη τη στιγμή, ότι είναι μάταιη. Και μερικές φορές σκέφτομαι ότι και η διακονία, το έργο μας μέσα στην εκκλησία, μοιάζει σαν να σκάβεις ένα τούνελ. Να μην βλέπεις το φως για μέρες και εβδομάδες. Χωρίς όμως αυτά τα μεταλλεία, σύμφωνα με κάποιους καθηγητές, δεν θα υπήρχε ο δυτικός πολιτισμός όπως είναι σήμερα. Να σας το εξηγήσω λιγάκι αυτό. Να κάνουμε μια παρένθεση ιστορική. Μιλήσαμε για τους Πέρσες, που ο Νεεμίας ζούσε στην εποχή του Αρταξέρξη. Θυμόσαστε τους δύο εισβολές, τους δύο περσικούς πολέμους. Πρώτος ο Δαρίος, που ήρθε και έχουμε τη μάχη του Μαραθώνα. Το Δαρίο το βλέπουμε και αυτόν μέσα στην Αγία Γραφή. Οι Αθηναίοι κατάφεραν να τον αποκρούσουν. Βασικά ούτε οι ίδιοι το πιστεύανε, γιατί οι Σπαρτιάτες οι φίλοι τους είχαν φροντίσει να βρουν δικαιολογίες. Λέγανε, άσε τους Πέρσες να καλονίσουν με τους Αθηναίους και θα τους αναλάβουμε εμείς μετά. Ξέρετε, οι Έλληνες πάντα μεταξύ μας δεν τα πηγαίναμε καλά. Υπήρχαν εμφύλοι πόλεμοι, η μία πόλη ανταγωνιστική με την άλλη. Ο Δαρίος έχασε, πήγε πίσω στην πατρίδα του, όμως το κράτησε αμανάτι, όπως λένε. Σύμφωνα με το μύθο, έβαλε έναν δούλο να του θυμίζει κάθε μέρα εκείνους τους Έλληνες. Μην τους ξεχάσεις. Βέβαια, δεν κατάφερε ποτέ να πάρει εκδίκηση, αλλά αυτό το μίσος κατάφερε να το περάσει στο γιο του, τον Ξέρξη. Και ο Ξέρξης 10 χρόνια αργότερα, πιο αποφασισμένος, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο στρατό του κόσμου μέχρι τότε για να εισβάλλει στην Ελλάδα. Οι Αθηναίοι όταν ακούσανε για τον ερχομό των Περσών, πήγανε στους Δελφούς και πήραν αυτό το περίφημο χρησμό ότι τα ξύλινα τείχη θα καταφέρουν να αποκρούσουν τους Πέρσες. Και τότε μπήκανε πίσω από τα τείχη τους στην Αθήνα, φυσικά ήρθαν οι Πέρσες και ισοπαίδωσαν την Αθήνα εντελώς. Λίγες μέρες όμως αργότερα, ο Θεμιστοκλής, ο Ναύαρχος, που είχε πιάσει το νόημα εκείνου του χρησμού και είχε φτιάξει τα πλοία του, κατάφερε να παγιδεύσει τους Πέρσες στα στενά της Σαλαμίνας. και να τους νικήσει. Βούλιαξε ο στόλος των Περσών, ο Ξέρξης το είδε, γύρισε πίσω στην πατρίδα του, ξέροντας ότι έχει χάσει. Αυτή η νίκη ήταν τόσο σημαντική, γιατί για πρώτη φορά μετά από αυτό το δεύτερο Περσικό πόλεμο, έχουμε τα 49 χρόνια ειρήνης ανάμεσα στους Έλληνες, οι οποίοι μια ζωή φαγώνονταν. Αυτά τα χρόνια είναι ο χρυσός αιώνας, όπως τον ονομάζουμε. Ο αιώνας που τέθηκαν τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Η δημοκρατία, η φιλοσοφία, το θέατρο. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Δεν θα είχαμε αυτή τη τροπή στην ιστορία, αυτό το χρυσό αιώνα, αυτή τη χρυσή παρένθεση, αν δεν υπήρχαν αυτά τα μεταλλεία στο Λαύριο. Και αν δεν υπήρχαν κάποιοι εργάτες, ίσως και παιδάκια, που σκάβανε νυχθημερών, ζώντας μια θεωρητικά ανούσια ζωή. Και γιατί δεν θα γινόταν αυτό? Γιατί ο στόλος των Αθηναίων χτίστηκε με το ασίμι που έβγαζαν τα μεταλλεία του θωρικού. Μια φορά το είπα αυτό σε μια ομάδα με παιδιά από την Αμερική και μου λένε «Ουάου, ασημένια πλοία?» Όχι, δεν ήταν ασημένια τα πλοία, ξύλινα ήταν τα πλοία, απλά με το ασίμι του θωρικού κατάφεραν να αγοράσουν και να χτίσουν αυτό το στόλο. Καταλαβαίνετε τι έγινε? Κάποιοι δουλεύανε σε μια ανιαρή ζωή και την ώρα που σκαλίζανε το χώμα, στην ουσία βάζαν τα θεμέλια για το δυτικό πολιτισμό χωρίς να το ξέρουνε. Και βλέπουμε ένα παραλληλισμό στην ιστορία του Νεεμία. Ο Νεεμίας δεν ήξερε ότι καθώς όπως αυτός έμπαινε με το άλογό του σε εκείνη την καταστραμμένη πύλη της Ιερουσαλήμ, 400 χρόνια αργότερα θα υπήρχε ένας άλλος καβαλάρης πάνω σε ένα γαϊδουράκι αυτή τη φορά που θα έμπαινε μέσα από αυτή την πύλη που έχτισε ο Νεεμίας, που ήταν ένδοξη. Και αυτός ήταν ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ο κόσμος φώναζε «Οσανά», ευλογημένος ο ερχόμενος. Και αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε χτιστεί το τείχος. Έχτισε το τείχος και επειδή το έχτισε ο κόσμος άρχισε να επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ και επειδή μαζεύτηκαν πάλι στην πατρίδα τους, ο λαός αυτός άρχισε και πάλι να έχει ταυτότητα και μέσα σε αυτή την πόλη έρχεται ο Μεσσίας. Στην πόλη που έχτισε ο Νεεμίας. Ο Νεεμίας βρέθηκε μέσα στην ιστορία του Ιησού, του Μεσσία, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει. Και όσο ζούσε δεν το έμαθε. Βρέθηκε να είναι συμμέτοχος στο μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών. Τη σωτηρία όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Και ο Νεεμίας δεν θα μπορούσε να το ξέρει αυτό όταν έμπαινε εκείνο το βάρος μέσα στην καρδιά του πέρα εκεί στην Περσία. Ούτε όταν έμπαινε στην κατεστραμμένη πόλη. Ούτε όταν δούλευε με το μυστρί και με τα τούβλα. Ούτε όταν έλεγε όχι, 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 όχι στους μηνυτές. Δεν θα μπορούσε να το ήξερε. Αλλά ήταν αλήθεια. Συμμετείχε στη μεγαλύτερη ιστορία του κόσμου. Υπάρχει ένα ψέμα ακόμα στις δυτικές μας κοινωνίες. Χρειάζεσαι, λέει, την ελευθερία να γράψεις τη δική σου προσωπική ιστορία. Αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί στην πραγματικότητα τα κάνουμε θάλασσα με τις δικές μας προσωπικές ιστορίες. Γιατί η ίδια μας η ζωή βγαίνει εκτός σεναρίου ανά πάσα στιγμή. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι να γράψουμε τη δική μας ιστορία, αλλά χρειαζόμαστε αποκάλυψη να καταλάβουμε τη μεγαλύτερη ιστορία που γράφει ο Θεός, στην οποία μπορούμε όμως και εμείς να παίξουμε ρόλο. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι περισσότερη έμπνευση ή νέες μεγάλες ιδέες ή νέα μεγάλα project. Δεν χρειάζεται να γράψουμε τις δικές μας προσωπικές ιστορίες. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι μάτια για να δούμε το ρόλο μας μέσα στο μεγαλύτερο σχέδιο όλων των εποχών, που είναι το τι κάνει ο Χριστός για να λυτρώσει και να σώσει το χαμένο. Και αυτό είναι που εμπνέει και δίνει ζωή στη δουλειά μας. Αυτό είναι που πλημμυρίζει τη λατρεία μας και δίνει νόημα στη διακονία μας. Όλη μας η λατρεία, όλη μας η διακονία γεμίζει νόημα λόγω του τι κάνει ο Θεός μέσα στον κόσμο. Έτσι σήμερα ας προσευχηθούμε. Κύριε, συγχώρεσέ μας, συγχώρεσέ με γιατί δεν έχω μάτια να δω αυτό που γίνεται γύρω μου, που δεν μπορώ να διακρίνω τι κάνεις, που δεν δίνω αξία σε αυτό που μου έχεις δώσει, που παίρνω δεδομένα κάποια πράγματα, την οικογένεια, την εργασία, την εκκλησία, τους φίλους. Και ίσως κάποιος από μας να νιώθει σήμερα και να λέει «Ναι, εγώ είμαι αυτός που αναβάλει την πιστότητά του. Δώσε μου μάτια, Κύριε, να δω τι κάνεις γύρω μου και να καταλάβω ποια είναι η θέση μου μέσα στο μεγάλο δικό σου σχέδιο». Αμήν.